mokili lelo na veu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banson pebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Lelo mokili mozali kokanisa mokolo mwabana baye bazali konyokwama na mokili mpe na Afrika. Viwa Lingala ikitaki na gopa bisika bana baike baye bazali na bwale mpona bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bazali kobika.
Alors on commence sur place au Monique non la réalité est un film de fiction té bana na biso de bazo sala bazo vivre action et ça passe et ça na monter à expliquer ça ezali ka moko ya somo.
Na Ngumba Uvira na Sud Kivu ba salimi bembo bazali ko pamela mpako ya l'état to TVA e yembula matari e bakiseli bango mpe bokangami bwa ba banque ba compte ya banque na bango.
Toza walibosi ya porte ya DGI po na bakonzi ya DGI na taxe o batieli biso ba taxe ya TVA vraiment tokutike makambo ikei na ngo bien te.
Na linaka na biso na bozindo tokosula na Pierre Cédric Kidingwa moko ya tomolo ya misala ebengami operation ya fond ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo Démocratique to na bokuse project akolimbolela biso boni boni ko sala mpo na kozwa lisungi to misolo na ba banque na nzela ya project mpo na kotia na bokili misala to entrepreneuriat makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza to landa basango na biso na bokuse e elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sergei Lavrov, ministre ya mambi ma bapaya ya Russie, azali na Congo Brazzaville e paya azali kokoba mobembo moye na Afrika.
Alakina biyano apesi na bapandi sango na oyo ete mampinga ma Russie ma kotatabanate pouna kubeta masasi na batangisi ya basoda ba ekolo France baye ba kutindama na bitumba na Ukraine. Ba konzi ba France pe ya Ukraine bazali kusulu la pouna botindami bwa balakisi baye. Sergei Lavrov ayambamaki lelo na president Denis Sassou Nguesso na oyombo kaya mbotama ya mokonzi ya Congo Brazzaville. Le bileleki azalaki na Conakry epai ya sololaki na bakonzi ba Guinée pe lokola mpona boyokani na ekolo Russie. Lavrov alobi sima na masolo na Sassou Nguesso na oyo ete Russie ezali kopesa maboko na likita mpona Libye liye lisalamaka na molende ya mokonzi ya Congo Brazzaville pe ya pameli ba West, ministre ya mambi ya bapaya ya Russie, azali kosala mobembo mingi na Afrika wuto mibu mibale pona konuka kozwa lisungi ya bikulu bya Afrika tope pona boboyi bwa bango ya kokota ngambo moko na bitumba biye Moscou ezali kosala ka wuto koleka mibu mibale na Ukraine. Sima na Congo Brazzaville, Sergei Lavrov a kokoba mobembo mwaye na Afrika kasi alobite soki ya kokende koloni.
Tokende na ekolo Congo Démocratique et Sika wapi CICR to Comité International ya Croix Rouge Sakoliete et Telemisi Bokaboli Bolisungi ya Yango na Bakima Bitumba na nzela ya Kanyabayonga Burangiza na Bolandi na Chefri Bwito Perutu Bwito Rutshuru na Lubero na Nord Kivu.
Bokaboli biloko biye bozalaki kosalema uto mikolo motoba bo telemisami po na bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na batumbo kiba M23 bipusani peni na bisika biango ba civil baike ba sili kukima mokambi ya limpinga ya CICR na Goma Miriam Favier alobi kati na bakima bitumba nkoto tukumitano na mwambi baye bazalaki bisika biye mabongisi maye mapesi biloko lokola masangu madesu mafuta pe mungwa kaka na bato tukumi bale na libwa bato baike baye bazalaki kopesa malisungi bakimi bitumba kati na sanza ya yambo na ya misato na Nord Kivu.
Pona likambu libenga maki bo meki kukwisa bo kondi na Kinshasa, basambili ya Jean-Jacques Vondo Moko na ba pisi tuli ya mokambi ya aner. Oyo awuti kolongo la maana ibonga, basengi na auditora militaire komema na lombango bo yokani bwa batu baike, baye ba kangamaki, nantina ete basambisa maana bazuzi.
Jean-Jacques Vondo, soda ya kala oyo a kumaka nganga ya boyebi ya mai matali mampinga pe bukingi ya ekolo Congo Demokratiki sima na kotanga na Akademie Royale Militaire ya Belgique akanga maki pe lokola maître Masingo Shela alobi na actualite.cd ete batu baike baye bazalaki kosala na ndako ya Jean-Jacques Vondo bakanga maki pe lokola alobi ete basambili bazali kozela ete batu baye bayo kama pe mokolo mabosambisa mabwango boti moti ya mambula matari ekolo Congo Demokratiki epesi nanu te sango eye kasi lobaki ete bato mingi bakangamaki na bomeki kukwisa bokonzi mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki alongolaki na ebonga mokambi ya aner misalami ya bokingi ya ekolo Congo Demokratiki Daniel Lusadiso mposo moleki pe azongisaki Inzum Justin Inzum oyo tindamaka mibu mileki bo ntuma ya Congo Brazzaville azongisaki ni ebonga mposo moleki
ba explosif mingi lokola ba mine ya ntango ya botomboki ya 1998 ekutani mingi na ituka ya Nord Kivu ya Nord Ubangi.
ONG ADS Action de Développement et de Bien-être Social et lobby koleka bisika ntukumine ibikumi sika na likama ezali bitika bya bitumba ya batomboki ba AFDL na ALC na basungi ba yango na isika yango.
Amnesty International et Pameli Bakondi ba Congo Brazzaville kosala makasi masengelite mpona kosala makasi masengelite mpona botosami ya makoki mabomoto na misala lokola mi bimisami aki petelolo.
Amnesty International et lobi bolukiluki na Pointe Noire pe na Kwilu bozali ko manyula mbano ya bosopi petelolo pe bobimisami bwa molinga na bokolongono wa bato pe lulengi na bango ya kubika pe na mabenga na bango na bisika biye ba vandaka.
Awa na Amerika, Joe Biden azali ko sakula lilo hobo kangami po na ntango ya ndelo na Mexico po na kusuki sabo koti na mayuya ya basalimi bembo.
Mokonze ekolo Amerika asia sakuli ete ya kutia manzaka na mukano mwe mukutia ndelo na mutango mwa basalimi bembo baye wa bipena baye basenga kami kanda baye bakota kana ndela ya makolo uta Mexico alingi ete mutango mwabango mukita na se ya mkoto moko na ndango na mokolo sika batu baiba kutaka na kuleka mkoto mibali na ndambo na makolo.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo mukili mozali kokanisa mokolo mwa bana baye bazali konyokwama na mokili mpe na Afrika na Goma. Fiston Isemwami akitaki na bisika bana baike baye bazali na bwale mpo na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki bazali kubika mingi bakufila baboti mpe basusu ya basi atako bazali bilenge penza bakomi komikaba na mibali kaka mpo na eloko moke ya kolia.
Mokili mozali kokundula lelo mokolo ya bana bake baye bazali komona mpasi ya bitumba topi Journée Internationale des Enfants Victimes de l'Agression. Na eleko ya bitumba mingi ya bana bake babongisi baboti babango mpe bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka lokola nanu esalema te bisika bazali kovanda mpe makoki mabana bake ya basi mpe mibali mazali kotosama te. Lolingala ekitaki na karte Nziki ya Goma bisika bakima bitumba bazali kovanda lokola na Lushagala na Mugunga nzinga na Engumba mokonzi etuka Nord Kivu Epai wapi, tukutana kina mama Edwige Alimasi, oyo zali kokamanda kuya bana bake baye, bakema bitumba mpe, bazanga baboti, animaki koyanula na mituna mya biso, mpe atalisaki biso bwale boye, bana bake, bazali kobika na yango. Tuyuka mama Edwige Alimasi.
Nazaka na 45 enfants orphelins. Oui, nazaka na bao, bazaka na manipresi, kwa shoko na marasme. Siko tango bitumba yaka, to deplasaki toza na kan, de deplase ya Mugunga, Mushagala, na Luase, musala o na bandao sala kuna na Mubambiro, nazo sala nguka kakana pesa kabana potopoto bwa baza na manutrition, mingi bazo tanga te, soki bakonzi andoka bako pesa bango bilo kwa kulia, bamsusu bazo sufrir, malnutrition eza mingi na ka de deplase, nazo pesa bana potopoto, er moko na kokisaka 700 fa, ya ko pesa potopoto, mima kokina nga eza muke, eza ba er moko na zanga kabilo kwa pesa bango, siko na usenga na bakonzi andoka, ifoko tala ndenge bana babunda kapona kozwa kopo ya buyo, ifoko mona ndenge bana ba, ata soki mbule zo beta makasi, meifo baza la wana kakapona kozela na pesa bango kapotopoto ya muke. Siko na usenga na bakonzi ya mboka, basi sali sabiso na biloko wa kulia. Ezala baona da, banda baza na kaba zuwa na ata eloko mokote. Kavremana bolingwa nzambe, osali sabasi, bo pesa bango ata biloko wa kulia, baza lata na asiranse ya kubuzwa ata biloko wa kulia. Opasi eleza mingi, kuti hao na uti kukunda 5 enfants.
Basi baike bayeto pesa ki maloba na tina likambulili ya mawa, batoni sama kina mpasi na motema, na komona lengi bana bake baye, bazanga baboti pona bitumba bia batombo kiba 23, bazali penza konyo kwa ma, mama lina pembe, mukambe lingomba ya basi baye, bazali kukabula mpasi ba imbo kakolo kongoli mukratiki, apamela ki, lolengi bana bazali kutanga te, mpenza lezali kubuma bango, bisika bazali kuvanda na tina bitumba, mpona ye, ezali penza ya motu ya ba mama banso, bayi bazali makoki, basu nga bana baye, bakima bitumba. Tuzaki maloba, mama malina mpembe.
Nazo kulela, jone lelo ya ba victime, ya ba deplase ya bana. Leo tuzo tala ba video na ba rezo, eza loko la filme mogo batubaza bazo sala ba filme ba akteur bazali. Leo rokomi sur place, omoni ke non, la realite eza filme fiction te. Bana nabiso, nde bazo sala, bazo vivre action wana. Eza pas, eza na mote ya kuespike. Eza lika moko ya somo, eza tristesse moko, eza mamalaji eza mingi. Ba diare wana, ba kolera nyoso wana, paske situasyo bazo vive nango. Eza tre 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 deplorable. Bazo lala na ba situasyo moko vraiment katastrofiki. Kotanga kutu bazo tangate, mwa mutu, don, kolala ya malonga. Ba mama nyo subaza konsantize. Ba mwenye subazo lila. Mwona ki, maya misu. Lilo ba otozo mema na ba, ma, na ba papa. Toko titike la bango pe pote. Ifo ba agir. So ki pe ba agir te. Biso ba mama biso di tope saka li ba na vi. Toko s'organize. Ba mama toza determine. Toko s'organize toko ya kusunga ba na onji. Kusala ba mi ba na miso mi konzi. Toko senga bango mambongo makoki. Toko senga bango pe. Ba tika ger esila. Ba sali sabatu. Ba yoko. So ki koyoka nezali. So ki likambo ezali. Solution so ki ezali. Ata ya muke ba neglige angote.
Ungamu na ye, Sarah Rabedi, moko na baye lisangali ya basi, Rejo de Femmes Solidaires International, lisangali ye libunda kampo na makoki mabana baki pe basi, abiengi bakonzi ba ekolo kongo demokratiki, kokota likambule wozengi bwa kimia na bozindo, mpwete mpati eyebana baki, elungona ba mama bazali komona, mpona kimia esugisama. Teuka Sarah Rabedi.
Vraiment nga yiku tunaza tellement choke, ya komona ba situation o, teuka kango kaka na sango, mpiso tolongwe kinchasa tolobi, que tout mon ango pe na miso eza facilité parce que na moni bana oyo bazana ba a moi miso so kufela papa miso so azata na mamote donc azata na repère ya vie na été je crois que ce qui l'état na biso etelemi to ki ko mon changement parce que agression oyo so ki continuer to ko perdre na ba valeur na biso papa fati papa béton vraiment situation à est eza vraiment malamouté il faut vraiment obeta cete obeta vraiment fimbo polikamboyo etelema.
Bana bake, bazali kukufa na nzala mpepe bokunubwa nenge na nenge, mpe mingi kati na bango, babunsi baboti babango, na eleko ya bitumba bie, bizali kukukisa sika mpene na mibu misatu. Bana basusu ya basi, ya mobu na nse ya zomi na mwambe, bakomi komi pesa na mibali mpwete, baye bakozoa, bilei vya kulia, bana basusu, bakomi kosenga senga obalabala kaka pona nzala. Babundi ba makokima bana, bazali penza kosenga na bakonji, bazo takimia, mpwete makama mana masuki sama, wuta engumba Goma, fisto isi mami pona laka la Amerika.
Na inkumba Uvira na Sud Kivu ba salimi bembo bazali ko pamela mpako ya letato TVA e mbula matari e bakiseli bango po na bokangami bwa ba konto ya bank na bango batelemisa kimisalami ya bango lobi loleki po na kolakisa nkanda na bango Jeremy Kuyima.
Na ngumba Uvira misala mea boteki esala kite omokolo mwamosala moko ba magazin ekangama ki na bakolo na yango bae balobi bazali kopa mela basali ya bokongoli mpako ya leta bae bauti ko bakisa mpako ya sika na kombo ya TVA pe bae bazali kokanga bakonte na bango na babanke. Banda tongo bato ya mombongo babongisa kisitine liboso ya babiro ya mpako na district ya Kimanga balobi bayebite mpe bako kite kondima mpako eye ya sika. Basengi mpako iye ebima mpo bazali na zone sinistre to bisika vya mpasi. Toyoka baike katina bango.
Awa na Uvira biso tozana probleme. DGI eza empe partout na Congo me. Ya awa Uvira tozana pato fundi bango boye. Toza wi zone na siti Kivu. Eza kaka Uvira ndeba ina taxe yarani ya TVA. Biso tozalaka nini na Congo.
Toza walibosi ya porte ya DGI po na bakonzi ya DGI na taxe o batie libiso ba taxe ya TVA vraiment tokuti ke makambo ke ina ngo biente po tosolola ke na bango mbala mitano toke imbala liboso epa ya procureur de la république o ya pesi biso tolinde ye nini makambo e ukende liboso toke epa ya maire de la ville ko to organiser pe ba matinee politique na bango me bazo yo kate alors sikoyo babandi ko gele ba compte na biso na babank tala ozo kende bank o sali deja affaire na yo a commerce o komeli moto Nini échec a comme la banque ba dit que compte exagéré au cause wa mbongo wana yo moko yebike na banque check sans approvisionnement des fractions liboso yo banque kangela kabato na makambo ya règlement bancaire alors wana to boy to lobike vraiment est comme na niveau ya likolo makasa
mokambe ya biro iye efuti sa kampako mwana mboka Jean Marie Vianney Kalinde alimboli ete bazali baike okati ya bae bafuta kate nde bazali kokosa bani na bango abakisi ete bolongoli tax ezali likambo lya bakeli mibeko mpona maematali kokangama ya bakonte alobi ezali etumbu mpona bae bafuta kate toyoka Jean-Marie Vianney Kalinde
na centre nanga nazana bato mibale na misato oyo bazali eligible na TVA na bengaki bango mpona kosensibiliser bango na bengi bango deux fois tous les 23 personnes 15 personnes et fouti 8 futakite. Moi ya mibale 17 personnes est fouti, 6 est foutite. Alors, na koki kokama soki mutu a zo futa alors qu'il n'est pas sensibilisé. Kokanga compte ezali procédure légale. Ezali makambo ezo tana mutu ya mutu te ke na lingi na kanga te. Ezali procédure légale. Procédure à recouvrement forcé et bandaka na tango mutu ba déclara kite. Ba sale lié accusation d'office. Ba bimisi avis de mise en recouvrement.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobele eye. Na linaka na biso na buzindo tukosolana Pierre Cédric Kibingwa moko ya batomolo ya misala ibengami opération ya fonds ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo démocratique na bokuse Fojek akolimbole la biso boni kosala pona kozwa lisungi to misolo na ba banque na nzela ya Fojek pona kotia na bokili misala to entrepreneuriat tolanda.
Papa Antoine, tu sais peli na boyambi na bino awana va de l'Amérique na eki na cadre ya mission pour na ko participer na Expo Agri Expo 2024 mais na profiter na occasion pour na roya na pantene na bino pour na resola surtout ko adresser message nanga ba congolais na ba africains surtout ba congolais oyo pour baye ba que les autres dans un fond de garantie ça ni pour na bango ou e koki ko permettre bango ko développer ba projet na bango yango na lelo tozana yo
ezali malamu ko yeba ke fond ya garantie mo ko ezali mais limbola bango malamu malamba yeba fond ya garantie ngo musala nango ezali nini.
Fonds de garantie ezo permettre ba congolais nyonso oyo bazana na Congo et pe ba bazali banda ba ko zonga na mboka ko investir na ba domaine varié na Congo pour na ko pousser entrepreneuriat na biso Bon, fonds de garantie, ils vont permettre, bateau basant un projet, mais basant la garantie, basant un problème à financement, que bah pousse à la pembe, na biso, na ba projet, na ba on, na ba business plan, ba plan d'affaires, ou ba rebondi ça. Pour total, en gros, ceux qui sont malins, tout le temps, et pas ba banco, ba ça l'analyse approfondie, ba total, vraiment malin, ba projet, na bango, pour na repérer sa misolo, pour mitsa la wana et kendeli bosso. Donc, ça, na biso, est un intermédiaire entre ba projet, ba entrepreneur, et ba projet malin, ba entrepreneur, na financement et qu'il y a à travers ma banque, ma partenaire Nabisso, ou tout ça, tout signé ma partenariat, na ba tout mon très intéressant, ma tout est assez pour ma entrepreneur Nabisso, ma kouka, ko bumisama, na ko progresser. C'est un peu
ça. Mais quand on peut se dire monde à qui ça, il y a ma entrepreneur, ou déjà bien au Sadisi, na Congo Kuna, et puis même en Missou Bazal, na diaspora, tabana qui ça n'y balait.
Tout ça, ma entrepreneur, ou bazan à 15 provinces déjà, tout ça, 15 provinces na Congo, mais ba ou yopé bazan à diaspora à Misusu Bazoya, d'un na lobaki, l'entrepreneur moi outi à Amérique, à sosa la pili pili, na katia mungata et à la tout. Qui tout mon équipe à Zosalam Salam Alam, tout l'inito accompagné pour un abat difficulté à même expertise ni au hasard au salam à même on a congo et ça exemple malam ou tous au pays et puis tous à la entrepreneur nous sous souneti jeune dame moko à vingtaine d'années à sa vie première usine à Bakirdan. Imaginez vous que par exemple na congo Kirdan les araki et araki te
kaka importé
kaka donc na Kirdan moyen tout ça des athées à même à sa vie projet naïe à son équipement et outil banda pour la ressale à la cure et la localement fabriqué pour ba congolais ba profiter n'ango. Il y a beaucoup d'autres exemples tous en ango où ba congolais ba ressale effort y a remis ma ba projet ma lame pour Ndakisa Congo et Mata.
Ndakisa Congo et Mata, tu y vis biso moko que ba congolais mingi bazali na ba difficulté et belé ya ko. Il y a quoi même il y a quoi même information où ils allaient couper ça car c'est quoi bah au basique bah quoi il y a quoi on a quoi moi ma cambobélé mais quand le banano est fort bien vous êtes au pour nous panza vraiment sango il y a projet na kuna na Congo et puis dans mon kilo mobile pour battre bayeba que structure to et misala yande moi les allaient au coco sunga bango pour battre les libos sur na business tabango
projet tout ça des bandeli donc ça tout bandi des créations de l'État aient signé pour la formation à projet pour formation à projet qui est acquis en 2020, bah, animateur, bah, directeur général d'un conseil d'administration, et ça qui est mis en place en 2021, mais ça, le bandage est bien en 2022, tout ça, on est bandé. Alors, on a toujours ça, la news, les lois internationales, tout ça, la présence, tout le monde, mon abisso, toujours assisté à la conférence, à la télé, même au niveau national, à la province, à la télé, à la conférence, à la forum, toujours assisté à la news, pour que tout le monde, que faut projet qui est sale et plutôt le bien fondé au autour sale à travers bah congolais nous sommes dans la province la biso
mais quand ils banda ah oui ils ont malam mingi mais quand ils biso le quoi bien besoin de travailler na bah congolais au balinko sale profit balinko sale business balinko lukambongo na kokela bamisala kokela makambi bele bele mais aux alliés yomoko na idée, na image na représentation il y a où les alliés tout quoi bien galélo entrepreneur congolais. Mais quand vous avez vu un entrepreneur congolais à Lilo, Azali Ndengeni, vous pouvez décrire Ndengeni.
Entrepreneur congolais Lilo, Azali Moutou Oyo, Azako Tiamisala, Naye, pour nous développer un boka, de manière très difficile, pour un moyen limité. Toujours mon entrepreneur est belé, surtout dans le côté est, un boka, la place Bitoumé Zali, tout le monde est très développé. Ma initiative, surtout, ma jeune, est appris pour l'entrepreneuriat congolais matin, mais bazan ma problème, ma difficulté. Et bazan peut un problème sous son encadrement, donc il faut bazan la former, bazan la peine information par rapport à ce secteur d'activité dans Bango, ou bazan ça et la msala. C'est ça que toujours élevé. Parce que dans le boka, n'est-ce pas, tout ça dans le boka américain, les abapé, mende tongi mboka oyo soko tozu lokola Nigeria eza ba pe mende etomboli mboka Nigeria donc to lingi to mema lisusu wana na Congo na biso to mema esprit wana pour entrepreneuriat kende liboso mais ba difficulté eza ebele on est conscient de ça to ye biango yango na tozo bunda pour tout moi pour to relancer to relever entrepreneuriat na mboka na biso
na kanisi entrepreneuriat est-ce que beaucoup travailler pe na ba oyo ba benga ka ba non profit organization to ba ONG. Yes. Tokaka ba oyo bazo sala kaka business ou ya profit.
Tout travail na batunio surtout au bazar ko booster entrepreneuriat. Pour entrepreneuriat, le marabilo ko mingi ba création d'emploi, ils ont pesa ba misala, entrepreneuriat, ils ont pesa maele da batun susu, entrepreneuriat, ils ont matisa mboka na o ba ben PIB parce que ba importation, ba exportation ko ko maebele, et ko diminuer ba importation mais susu et puis local content, contenu local et ko sala et ko mata di susu pour bilo ko sala localement et ko production na kati ko mata di susu et ko mamboka na biso di kolo. Donc toza tout personne a la bienvenue, toute organisation a bienvenue pour tout mon entrepreneuriat et panabis.
Mais quand vous dites c'est parce que vous allez travailler na oyo babengaka chapeau moko to parapluie moko kaka o babengi pour na améliorer climat des affaires et des investissements na ekolo Congo démocratique. Chiko musana bino bozo sala yango ndenge nini esika FPI ezali esika ANAPI ezali esika na yebite structure soki zakaka kon dire kufa déjà auto na benga CPCAI kala c'est dit comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Vous travaillez dans le monde.
La structure, sœur Nabiso. Vous êtes obligé de travailler dans le monde pour le développement. Vous avez une mission spécifique et solo, mais Biso êtes FPI. Vous avez un partenariat avec le monde. Vous êtes accompagné par le projet semi-industriel, d'industrie légère, par le projet industriel. Vous êtes toujours garanti dans le accompagnement, dans le financement. Vous êtes toujours garanti dans le pour entrepreneur dans le secteur on a amélioré salement mais dans mes collègues au moment où on a ba projet ba partenariat belé tout ça il y a ba structure na biso à l'état donc toujours banana en national mais tout quoi que sous ba partenariat na ba structure sous international au baza na pour ça qu'on développe entrepreneuriat pas na biso ton ami solo ton accompagnement dans dengue on est prêt à travailler avec ba structure on a nios
mais bon bandi caraming ité nego lobby ou yo pratique ma troisième année, oui. Bah difficulté n'est pas vous avez rencontré dans le binôme en tant que nouvelle structure où il y a besoin mon acquis vous engager dans l'histoire s'il fait pour n'ayango.
Toujours bunda, bah difficulté n'est bandeli et zangakate. Toute structure il y a outil vous savez mais la moni la volonté nabiso volonté à bah cambi nabiso direction générale nabiso dengue baso sala vision au baso sala baso l'andapé vision chef de l'État donc toujours bunda pour tout même entrepreneurial écolo bah difficulté et qu'on a toujours, mais na volonté et puis na esprit d'équipe, je pense que tu mais quand on connaît moi les bossos et puis tu parles na bas difficulté en arrière.
Pour toi qui n'as aucun secours, y a aussi ça masolo na bisso, mais quand on y est bisso na le quoi bah moi ben d'akisa, bah projet ni ni où y a bino beaucoup qui condima ou accompagner, bah projet ni ni beaucoup qui coboya ou accompagner.
Bah projet ni on sort où ils ont tout molécule, où ils ont pris sa valeur locale. Dans ma projet de transformation locale, agro-transformation, service, tout ça, aux locales. Ma projet OESA basé sur l'importation, il y a des produits, marchandises et outils Libanda, on a toujours quoi accompagner. On a toujours côté Sumbongo, Libanda. Or, le critère d'éligibilité d'Abiso, toujours accompagné par le projet O, les Aba Congolais, Kakabazo Memango, porteur des projets, il faut la Congolais. Et puis, il faut appartenir à la structure d'encadrement, Moroboué. Il faut, dans l'Islanga, Moroboué, encadrement, il y a entrepreneuriat, il faut appartenir à Yango.
Qu'est-ce que tu as dit ça? Pourquoi l'Islanga n'est-il
pas? L'Islanga est belé.
Fédération des entreprises du Congo,
Kopemeko,
Kopemeko, Izakililo,
Fenape, Kézali, FNG, Kézali, aujourd'hui, Anadec, Oza, Nelo. Bah on est accompagné d'un national, agence nationale de développement d'entrepreneuriat au Congo. Ce qui nous a outil la projet outil en ADEC, c'est un dossier moro fiable pour les structures monsieur. Nous en a quatre ministères moko na bango. Donc il faut bazara wana et puis bazara formaliser. Congolais alingi kusa la mingi na moli na
mayuya.
Na mayuya. Bazwa ba document, bazwa formaliser. Bah faut taper ba.
Bah taper mampako na bango. Ou yango pe kotongo la mboka.
Yango na ndé tout dinga pour accompagner l'entrepreneur andé wana pour retomber.
Il y a bande qui est basée dans le domaine local, il y a hôtellerie, il y a tourisme, nakanisi bango pe bazali ko apporter mo mingi bino pe bozo ko zongi la bango pe na ndenge moko esengeli na nzela wana ya comment on va dire, redevance, na kanti yango na
pe oui bah oh baza na tourisme baza ba frais ba futaka frais pour le tourisme FPT na bango ba futaka mais lobby kuna soki pe to sangani na office national tourisme pour to accompagner ba projet na mabeza te to za na ba démarche mingi na ba structure ebele pour ba société ba entrepreneur na ba futaka moins pas ko moins redevance baz wa pe coup de pouce à l'État. L'État paye et mes mambango et tombe la bango, la misère à la. Donc tout ça, ils ont vu, ils ont la processus.
Gouvernement soumis à Yuitiko Bima, Yuzalaki Awana États-Unis, ou Yoki en Webimi Kuna, c'est quoi Ozoko Kantia par rapport à Oubino Bosalaka, le gouvernement soumis à Dengibimi Bongo, battante na Bino Kourozalanine.
A tous attendre mingi, mais tous assure que Moussala est que tout moment les sous-sous, beaucoup de biso tout lingi en gomingi. Chef de l'État porte choix n'est sous ma personnalité. Oyo na kanisi ke ba kusala musala ba tumbo la sous entrepreneuriat toujours zela mingi pa na bango toujours pesa bango chance to ko accompagner bango na musala na vision.
Pierre Cédric Kibingwa utolo lakala Amerika matondo mingi ndenge bozwi libaku ya kolanda biso botika la malamu ndeto kutani sous sima.